The Drive Vibe with Steph and Lorenzo.
Jiena darba fil-ġuni għedijat fil-postiet il-ziena ħafna.
Ok.
Għax laħar darba kont l-spa sewa, għanzi.
Inti mort spa?
Ija, ija. Kont l-spa sewa. U jiena u tamil il-messagġi, bdejt nisma daw it-tip ta' diski. Dak tal-ispas. Sewa. U bdejt ngħid kemm huma viċin tal-pageants tal-ġimgħa kbira. U ejja tiġix tgħid li mhux simili ta'.
Vera mhumiex.
Le simili. U qed ħa nipprova waħda onera. Ġejt preparat illum. Ġda dejjem fuq is-Stefi.
Ġiex il-ġimgħa kbira nisimgħu da.
Aw.
Dak skript.
Mela. Mela inti taħseb li inti biss kont tistudja ħesra.
Ara. Inti ġor l-skript fil-basket.
Għala le? Għala, tini raġuni għala li għuman zommux fuq.
Għax zejjet u dak fejħa tużax.
Imma isma Stef, tiġiġ tgħid li ma diski bħal daw ma jmurx il-lajn per eżempju. Pietru, int ħad ċħadni. Iwa tini ċaħ.
Sorry.
Pietru, int ħad ċħadni tlet darbiet meta jidden il-chicken insomma
il-serdo chickeni
iwa jħassra ma nistax naħdem
ta' tafli vera jmur
jew per eżempju Ġuda għala tradejtni bil-bewsa għawajja
daw min fej ġibtom
I mean il-kicker dejjem hija l-kbira missier jiena fidejk nirħiruhi come on
Vera jmorru, għaw, ma nistax nejdlek ma jmorrux.
Fimni.
Xi imma l-mod kifet ta' tal-ispa u l-ġimgħa l-kbira, tant huma żewġ affarijiet differenti. Taf li jsir tirrelaxja nidu.
Issa taf x'inhu il-problema li kull min qed jisma' mbarr. Probabbli d-darba li miżli jmur jara xi wirja tal-ġimgħa kbira.
Jiftakar fl-ispa!
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Hemm opportunità li bil-winning staqbad tiftaħ ir-rasek.
Naħseb ta' it's possible.
Is it?
Let's go.
Le fis-sens sejk għadni naħseb fuq, ma naħseb ħan niftaħ.
Asħaq lejt nof stanar illu.
Le, għax tibqa' jgħidlek le.
Asħaq lejt nof stanar.
Ifimni, dak huwa moħħ intelligenti biżżejjed li inti jkollok 40,000 tara kif tagħmilhom 80,000.
Le, għax jismu, għax I mean. Illum għam il-ġurnata, naħdem fuq reklama l-ħanut tiegħek.
Kien hemm nies qed jagħmlu predictions ukoll.
U żgur li għamil predictions, isma'
le. Ma ħalli nagħmel ċajt, inti jekk beħsibek tagħmel hekk, aħna għandna l-marketing lest tal-ik.
Eżatti.
U ħanofrulek minn qalbna.
Eżatti. Listen to this one hi. Wasal dak iż-żmien jew li taqtalu naqa'. Tixtieq haircut li huwa 100% mhux 50-50? Tinkwita Jay. Jay naqta' ħrulek. Nipprovdu l-aqwa styles tax-xar sija minn Malta u sija mill-Ingilterra.
50-50.
U hemm l-opportunità wkoll li jaqtalek xarek il-famuż Jay rebbieħ ta' Big Brother.
Jay
naqta' ħrulek. Jay naqta' ħrulek taqtawlek kollox sija xar sija leħja anki wkoll is-suf tan-nieħrek u s-suf tal-widnej. Però ma nqaxux is-suf talba. Istek ma tiftaħx il-ħanut jinniġi għali.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Għax raġuni, hello Frank.
Ho paċenzja xina ġejt biex nitċara xi daqsxejn ta' affarijiet.
Sewa ferm.
Sewa, għaliex dawn huma l-ġranet li fihom anke gidba tista' tgħidha darba, darbtejn. Imma tlet darbiet u mbagħad jidden is-serduq, just saying.
Lea.
Ħana jidlek għala.
Qed jibda fuq xi ħaġa.
Għaliex Lorenzo jitkellem fuq meta għamilha ta' Ġesu.
Jien ma kontx naf li għamilha ta' Ġesu.
Jiena rajta Jesus Christ Superstar. Jekk titna millek waħda tarju being served u najlek is-sitwazzjoni kif kienet.
Sewa fejn, jien kemm nieħu pjaċir meta jgħidu. Għaliex
bil-qalb kollha.
Għaliex ma jistax inkolli mument ta' glorja.
Dugi.
L-ewwel ħaġa jiena u ngħid konna meta kien hemm din ir-rappreżentazzjoni li telat fir-raħal sabiħ tal-Birgu. Morna narawha.
Belt.
Fil-belt tal-Birgu.
Thank you.
Jiena u ngħid għażilna li naqsmu Malta biex naraw din ir-rappreżentazzjoni. Purament għaliex rajn ridna naraw li Lorenzo jissallab.
Ah!
Just saying, allora għadna wertet il-fuel, printjajna l-karti, qabel tlaqna salbu, ħalli meta jkun hemm. Meta jkun hemm ix-xena ta' Pilatu noqogħdu nuru ilu hekk and whatnot. Just in case jinsallajn.
Pilatu interactive.
Just in case jinsallajn.
Li ma konniex nafu. li dikonna nafu li kienet kienet reklamata bħala il-highlights ta' Jesus Christ Superstar.
Ożgur.
Definizzjoni tiegħi ta' highlights hija il-biċċiet l-importanti biex l-istorja tagħmel sens.
Yes. Hom għamlu best of Jesus Christ Superstar.
Iva, imma il-birgu għalihom apparentament best of Jesus Christ Superstar ma tinkludix il-parti fejn jissallab.
It's too much.
Imagina tmur tara play tal-miliet u tispiċċa b'San Giuseppe l-Madonna ħabtu fuq il-bib tal-hotel u ma tkunx taf la fethelhomx la daħlux fil-istalla.
Iġifieri da.
La weldix ma tkun taf xej. Da hekk ġara.
Iġifieri da sawtuh u mbagħad qam il-mewt.
Da tawh sawtuh, da sawtuh ftit u mbagħad f'daqqa waħda ix-xena ta' wara Lorenzo marbut mal-kolonna jiġi flagellat kienet Lorenzo jagħmel baw għaċ-ċabċipa tan-nies.
Mus biċċat?
Kannol bla krema.
I mean...
Tax jisakettajt home alone minar it-tifel.
Eżat.
Ejja, jahassra.
Eżat.
Maħħġ pjaċir tarani nissawwet.
Jina ħad gost.
Ma smajtnix nejt naraklim, koloriti.
Ritna rak tissallab u kelli dġa bajro fil-bow just in case min kienet jamel tal-lansa jitla fil-prop.
Jina ħad...
Iġifiri, jina ġejt armat, ġejt list... Oh, not gonna lie, rix da xej dizappuntat.
Għandek raġun.
Ħanejdlek, jena ħaġa waħda biss ħanejd biex naqbes għan-nies tal-birgu biex naqbes għalija n-nifsi. Alla volja forse production ma tantx kellna xi ogħli, jiena għalija impossibbli nissallab. Ma nistax nissallab.
Isma tiġix tgħid li l-iskript jadik.
Le mhux dik, mhux dik. Ma taf ma nistax nissallab jiena. Għax jiena s-salib ta' n-nies, ibda mitnejli intkom.
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.
Ma lissa li din jamlu barra minn Malta, din jamlu Celebrity Big Brother.
Inti fissajt fuq da Celebrity Big Brother.
Għax inkredibli, men immaġna f'dar sħiħ jitfaw membri parlamentari li spiċċaw r-reżenjaw għax jew qelbu għal mara fil-kurutur fiż-żmien il-Covid. Atturi ta' 72, men, influencers ta' 21, il-kummenti. Etnejlek, Steph, it's drama on a plate.
Ifimni, that's what Big Brother is, drama on a drama. Ma nafx kif ma kienx jismu Days of Our Lives, imma insomma.
Imma jien li nistanejlek hija di, so immaġina di. Issa la Big Brother spiċċaw Malta, ovvjament season 2 hemm l-applications miftuħin, imma immaġina kellhom jagħmlu Big Brother jew Celebrity Big Brother Malti. Min intaħlu kieku fid-dar?
Ifimni. Fija naqashtom għaddi, mux san iqdeb.
Inti ta' fil-min ħana għabba tinsaqsi kieku, jina l-Ajlin nara.
Uwejja.
Imma jħastra x-Ajlin trid tkun f'kollox, jekk Ajlin ma tkunx f'kollox, instant li miex tajba. Ma rajtomx kam dajn with me kem sejrin tajbin u dik qed titkellem biss, għasab wara jekk tidher kieku.
Nitfa' wa titkellem mela.
Dik hija option ukoll. I mean fija minnhom, ma tant sitaf se ngħidu ha. Jekk inti tixtieq li xi ħadd hemm barra ikun Celebrity Big Brother Malta, ibgħat lilna waħda fiż-żewġ istanet Vibe 887 jonki ukoll WhatsApp 987-887 inti bat il-sogġeriment u aħna nkellmu għom fil-kas.
Sewa ferm.
Iva. Mojra Delija. Aħna l-Mojra konna ħbib maħħa pa' speċi ta' wara ċajta tal-ewwel ta' aprilu.
Anzi,
minn daqshekk anzi u saqsejna waħda.
Jekk nivvinta xi Celebrity Big Brother familti jolluni. Minix f'perjodu li rrit l-exposure jew rrit hekk. Jien iktar naħdem mal-annimali milli man-nies, jiġifieri magħluqa ġodal ma' nies li probabilment biex jagħmlu għajmu iktar drama u for entertainment reasons se jitfgħu nies li bħali inħobb il-paċi d-dar u tranquillità inqas drama aktar aħjar.
Ija, inqas drama aktar aħjar hekk qalet inna bil-Malti ta' Mojra, ma jiena darx nibda ngħid f'moħħi orrajt ma n-nies ma tmurx. Imma immaġina kieku d-dar kienet kollha annimali.
U kieku tmur żgur.
U apparti minn.
Jien nifhimha naqra ifhimni.
Eħe, għax inti wasalt punt li naħseb iktar taf dan annimali minn in-nies naħseb.
Le, dik kulħadd. Dik kulħadd. Xeq. Isma, hiex jesit tinsinwa inti.
Le, ma rrid ninsinwa xejn, ma tafx nista' ninsinwa wkoll. Li daw kull darba bdew jitkellmu ħażin sew bdew jinaqsulhom il-premju. Kieku tidħol Mojra Delija ġuġu tispiċċa terba' sal-aħħar għax wara l-bellajnija tal-ewwel ta' April l-ammonta klimizzina li bdiet tgħidilna bro. In-nominati l-ġdid għal Celebrity Big Brother. Kellimna waħda l Carlos Farrugia u din kienet ir-risposta tiegħu.
Jiena 100% naċċetta biex nieħusem fis-Celebrity Big Brother. Jekk nerbaħ xi jew le naħseb jiena kieku mhux ħanidħol u jiena jdu kif inhi daqsxejn ta' drama. ma tagħmilx ħażin u x'hekk u naħseb nista' nitfadaq xi doża ta' drama fil-ħaġa. Ġifieri okej, jiena game on.
Jien għandi kurzita kieku jkolli nistaqsih jekk hemm xi ħaġa li jgħid le għaliha għax Carlos kollox iva jgħid.
Min daqshekk għandek raġun, dan l-istess persuna nistgħu ngħidu kien minn Sergio Algisell u kien qassis ukoll f'xi series oħrajn, jiġifieri minn kollox huwa versatili l-persuna.
Sergio f'Giselle kien tal.
Sergio kien f'Giselle, imma mbagħad kien.
Tafx fejn ma kienx f'sosi. F'sosi ma kienx.
Le 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 ħanejla kien hemm tifel żgħir kellu xaru twila, naħseb dak iż-żmien Carlos kien għadu tifel. Jista' jkun.
Jista' jkun vera. Kien
it-tifel.
Le ma kienx.
Kien ginger dak. Imma isma' one ħalli għalih biex ikun jidħol għal xi ħaġa u apparti minn hekk jiena nibsa għax dak kif kienet jitkellem ħadha bis-serjetà. I mean Carlos, please għidilna li żgur taħseb li din mhijiex ħaġa vera biex ngħidu kollox.
Carlos għal kollox jinqala, so ma noħodix bi kbira li vera jidħol, li jmiss.
U apparti minn hekk kif imni ħalli għalih ta' biex persuna mill-belt jaqbad jgħid jiena ħan idħol mhux ħalli ħan idħol, ħan idħol biex nerbaħ.
Mhux ovvja.
Ma nibdew jgħidulna tipo Alex Borch. U ifimni saqsejni waħda.
Naf x'għandi nagħmel biex ma niġix imkeċċi mid-dar, imma naf ukoll x'għandi nagħmel biex inżomm id-dar ta' Big Brother interessanti. Kollox jiddependi fuq ir-reżiljenza tiegħek li tibqa' taħt ir-radar sakemm jasal il-mument opportun. Jien inkun l-underdog f'tali kompetizzjoni.
Ejja, ma nafx għal instema.
Jiswa qed jaqra.
Apparti li qed jaqra, jmien ifimni politikan sal-aħħar nifsej jiġifieri għax diplomatiku ħafna. Laqal jekk ma jaċċettax l-istedina jew lek jieku ma sma.
Le, le, ma iva u jekk għal kieku hux jagħmel x'sinjal li jaċċetta l-istedina.
Issa din il-problema tar-radio. Għax pereżempju jekk tisimgħu hekk tibda tgħid le ma tara ħbwiċċu jgħida. I mean, il-raġel ħelu. Jiġifieri wiċċu jien ħafna fil-mod kif jispjega.
Gustus.
Imma inti bdejt tgħid li kien hemm ċertu strateġija kif jista' jkun li Karl spiċċa fil-finali, jiena naħseb li l-istess nies li votaw il-Karl jivotaw il-Alex f'dal-każ. It's a look stinks. Imma apparti minn hekk ħanejlek hawnhekk jekk jispiċċa Alex jerbaħ Celebrity Big Brother, hemm persuna waħda biss naħseb li vera jieħu pjaċir biha l-biċċa xogħol. Bernard Grech. I mean, it's good exposure.
Imma inti tistidinhom bidejk tal-affarijiet.
Open fire issa. Jekk hawn Malta għandna nagħmlu Celebrity Big Brother min indaħlu fid-dar. Hemm il-WhatsApp tagħna miftuħ 7988787 u ħafna nies bdew jibgħatu isma. Eileen Montezin tkun tajba kieku dik kienet l-ewwel suġġeriment tiegħi u kollox.
Għandi feeling li inti kummentajt mhux in-nies.
Ejja mela maġna kont qed imur ġej usejr bl-uffiċċju biex noqgħod nibgħatu hekk, noqgħod nibgħat il-messaġġi minn fuq.
Ma nieħu xejn kbir sewwa.
M'għandix nagħmel. Imma bagħtitilna l-Queen hi bagħtitilna Eileen xi tgħid li kieku.
Nitħajjar imma ma nagħmilix. L-ewwel nett dawk il-ġimgħat kollha l-bogħod mill-familja ibsa għalija. Barra minn hekk jiena bniedma naħseb issa drawni n-nies nitqażżes, allura ċertu affarijiet probabbli jkolli problema bihom. U l-United x'nagħmel? Ma narax il-partit tal-United jew mhix tajba għalija.
Iktar ma jgħaddi żmien, iktar qed nirrealizza għala inti tħobb ħafna Eileen.
Għax ħanejdlek jien.
Intom simili, eh?
Straight shooter il-mara, taqbad tgħidlek jien mhux se nidħol għax probabbli ħanqażeż.
Le, mhux dik, mhux dik. Nitħajjar, imma ma nagħmilix. Waħda kontra l-ora, inti eżatt.
Lorenzata dik ngħidula. Imma l-iktar ħaġa daħ li qalet għadek ma titħolx ħabba l-lob tal-United. Eileen, trust me, kif qegħdin jilabu l-United, naħseb aħjar tidħol at this point. Imma ara, jekk hemm se tkun tajba ġewwa taf x'issa tkun? Għax kull Big Brother x'għandu bżonn? Għandu bżonn dar, għandu bżonn parteċipanti.
Tkun Big Sister.
Eżatt, immaġinaha kieku. Ma Big Brother Malta jixtieq jikol ħobża u sardina ma.
Gustuża.
Min
nimlew.
Le għax kien hemm ħafna nies ukoll qegħdin jisaqsu qegħdin jgħidu isma'. Id-debrija mel-bazz, nistgħu nikkonfermaw għadi għax apparti li he brings the vibes kull filgħaxija x'ismu l-ġimgħa filgħaxija biex jibda l-pre-weekend vibe, biex jibda l-weekend vibe, għax sinjal li dil-ġimgħa hija festa ta' finti, moħħi mhux qed jaħdem għall-ġimgħa. Da s-sibt l-għadda daħal biex jagħmilhom jisu l-final party. U saqsejn hi waħda d-debrija naraw jekk ma jitħajjarx.
Hello Drive Vibe. Sempliċement ar-raġuni li jiena ma noqgħodx mingħajr it-tfajla l-familja il-mużika u x-xogħol. Probabbilment ma nidħolx ġoddar, però jekk iridu jerġgħu jgħidu li mmur indoq ilhom is-sena d-dieħla, jew whenever immur żgur. Ta' bye.
Yes.
Self-marketing, kemmu bravu.
Le, minn daqsek, xie platform li jista jisib, jo, da ma parti minn ek, għaw ħanej, l-ek dal-bnidem u għakel ta' xol tijaw, għax jgħabat jgħaj l-ek xabba xol ma nitħolx, le, għamin orra, jgħit il-familja u t-fajla jimportanti.
Ma jgħoċu. Semma t-fajla, l-familja u xol u l-muzika.
Eħe, ma sti, għax da kem ġew minn ar-muzika jkunu.
Eħe, mxek.
Miskin dak jgħidġennin kikun.
Għas jgħim għalot minn ar-muzika, għas supora DJ.
Le, fair enough. Le, ħanej l-ek debri għax nħobbok u koll, like, please, jgħak jgħidulek biex titħol. Titħolx, imma rigward mbagħad li terġa' tmur id-doqq isma' nixbin ma jistax ikun kull darba tmur intassa get in line. Sa ġej season 2 ta'. Jekk season 2 ma mhux nafas naqa' pożempla jien daqshekk nieħu għalija issa.
Ma Lorenzo jien taf x'nagħmel kieku. Jiena peress li għandi daqsxejn ta' OCD, jiena nieħu f'idejja t-tindif, imma mbagħad l-ikel inħalli f'idej min jifhem ta' għax jiena ma tantx ninqala' ħankun onest.
Da bis-serjetà. Like actually bis-serjetà qabad u bagħad hekk għall-buzz.
Għaliex le?
Għax illum konna din nagħmlu. U nipprovaw naraw kif ħanimlew id-dar ta' celebrity Big Brother.
Mela kert mhux celebrity jew. Is-celebrity taw ġew.
Inti like inti bis-serjetà tgħidek jew tgħidek biex taħrani.
Le, nar hekk għala, menti tgħira l-kert.
Le, ma hekk għamoni, mata. Li qabad jibgħat messaġġet jassumi li jista' jaqbad u jidħol fiha din il-kategorija, I mean inti l-kert ħad titfgħu fil-istess kategorija ma' Lin Montezi ma' Majra Delija.
Ifimni, naf il xaħat bħalu jien. Mhux qed nipponta subgħaja lej ħadd, minu jaf minu. Sewwa.
Xiex. Għalwejn qed tgħid.
Le għalik qed ngħid, wejn x'għand fiex daħalwejn.
Jien naf inti semmi l dat ipponta swaba u kollox da jinħaseb li għalwejn qed tgħid jaħ.
Qed mhux qed nipponta swaba jien.
Ma still, lo, still għajmi ħanejlek, jiena nista' ngħidlek hija di. Jekk qed titħajjar biex jidħol għal Big Brother, naħseb li għandu opportunità mal-Big Brother normali mhux ta' celebrities fehna.
Ifimni, din għax jidħol kert u tidħol int u nidħol jien. Mela ħna ħajja ċċettaw nidilqu minn hawn ġewġ tliet xhur jew insa.
Għandek raġun. The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Kemm qbad miegħi ħabbax xi darba kelli ped jim fil-basket tiegħi.
Eh.
Oriġi l-basket tiegħek ieru. Ejja.
Hemmhekk hija tfon siġġu.
Le mur. Jien ħam wara li palmek, tejfu stamod il-gurli kontrija.
Ah, wisma ma tfittixlix fil-basket. Kontra l-liġi li.
Hello, jien Luka.
Iwa, Dinti qed sew jew? Issa x'ħan għamel fil-basket?
Għada jena raw x'għandek inti weird fil-basket tiegħek kemm mistraqgħu fiha dawra tal-istudio.
Mela ħana. Għax hawnhekk hawn borża ma nafx fiha.
Ara mela tista'. Mela ASMR. Thank you, Steph.
Ih, ma jistax nurik fija di.
X'ma x'hemm fija, Ja, o le! Le!
Now, always to keep handy.
Ifimni, aħna kenna nies, li batonna għek fuq WhatsApp li jżommu.
L-affarijiet ta' taħt.
Le, jgħidun, għalunna li jżommu li setta taħt fuqom, tal jista' dak xinu?
Tiger Balm.
Tiger Balm xinu għax ollu Tiger Balm?
Tiger Balm, li jiġi minn Thailand.
Alright, ok. Ta' parse naf xinu, jennaf. Dak xinu għa?
Dan, powder. Li t-neħi taħti silver hair.
Għandibżu. Għandek large, please.
Dan. Numbing cream.
Jien,
għan metta t-mur ta' għamel il-laser.
Dik, waqqat lek karta, Steph.
Lex, waqqat.
Le, waqqat lek.
Ej.
Xie.
Garanzija.
Garanzija ta' xiex.
Ta' mux ħaġa wahda ta' t-nejn.
Le. Tejdlix.
Iva, hi għandi l-insurance u l-garanzija. All right.
Għazli kienet xi karozza minn.
Aħjar, minn daqs karozza jiswew.
Għandek licenzja biex suqom għal jisla.
Le, mux jien xi ħadd ieħor. The Drive Vibe with
Steph and Lorenzo. Vibe. Kemm qbad miegħi ħabbax xi darba kelli ped jim fil-basket tiegħi. Oriġi l-basket tiegħek ieru. Ejja.
Hemmhekk hija tfon siġġu.
Le, mur. Jien ħam wara li palmek, tejfu stamod il-gurli kontrija.
Ah, wisma ma tfittixlix fil-basket. Kontra l-liġi li.
Hello, jien Luka.
Iwa, Dinti qed sew jew? Issa x'ħan għamel fil-basket?
Għada jiena raw x'għandek inti weird fil-basket tiegħek kemm mistraqgħu fiha dawra tal-istudio.
Mela, ħana. Għax hawnhekk hawn borża ma nafx fiha.
Mela, ASMR. Thank you, Steph.
Ej, ej, ma jistax nurikx fija di.
X'ma xem fija, xe. O le! Le!
Now call ways to keep handy.
Ifimni, aħna għandna kenna nies, li batonna għek fuq WhatsApp li
jżommu. L-affarijiet ta' taħt.
Le, jgħidun, għalunna li jżommu li zetta taħt fuqom, tal jista' dak xinu?
Tiger Balm.
Tiger Balm xinu għax għollu Tiger Balm?
Tiger Balm, li jiġi minn Thailand.
Eeeh, alright, ok. Ta' pars enough, xini, enough. Dak xinu għa?
Dan powder li tneħħi tagħti silver hair.
Għandek bżonn. Għandek large please.
Dan numbing cream.
Jien
għal meta tmur tagħmel il-laser.
Dik waqatlek karta Steph.
Lex waqat.
Le, waqatlek.
Ej, 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 ej!
Xi.
Garanzija.
Garanzija ta' xiex.
Ta' mhux xi ħaġa waħda ta' tnejn.
Le. Tejdlix.
Iva, hi, għandi l-insurans u l-garanzija. All right.
Għazli kienet xi karozza minnha.
Aħjar, daqs karozza jiswew.
Għandek liċenzja biex issuqhom ma jista'.
Le, mhux jien xi ħadd ieħor. The Drive Vibe with
Steph and Lorenzo. Vibe. Xinu ma dawk l-affarijiet li huma ekwivalenti għal terremot. Palma batitinna il-ħabiba tagħna Josephine qalet inna meta tagħmel xirja minn dawk ix-xirja ta' darba fix-xar. Tistenna u tistenna wara l-kju, tmur biex tħallas u jgħidlek. Sorry, tal-kard mhux qed taħdem.
Le!
Boom! L-art kun trid tiblak dak il-ħin.
Affar li nafet vera tiġri ħafna dik dal-aħħar. Lili qed tiġri li ħafna.
Jien naħseb sa conspiracy, I mean ukoll qed insemmu affarijiet tal-kontijiet tagħmel pereżempju xi 20 minuta. Fuq il-linja, per eżempju, ma' alarms jew ximkien, jitfaw kon hold għal 20 minuta u s-sekonda li ħataqbad ma' xaħat, bip, bip.
Tinqata għalek il-linja. Pero ħanajlek il-lum ġrat li wahda similin li tista' tiġi ekwivalenti għal terremot, mort nixtri minant il-supermarket.
Supermarché.
Eħe. Ġi wieħed qal li qisni nafek x'imkien qed lu jew iċċi komuni, hi wiċċi komuni, inti ta' 8.7 u qed lu mhux eżatt kważi.
Ma tix tort naħseb, ma tix tort. Għax dak fixklek mal-oħra ta' strada stretta.
Le! The Drive Vibe with
Steph and Lorenzo. Vibe. Kull check check boom boom nista' ngħidlek x'inhi l-begigga x'ilek tipprova taqta x'inhi.
Ejja.
Mela, dinja tradizzjoni li ssir il-birgu sibti lejt.
Xaħġa ġohra li leta sama l-birgu.
Ejwa, jgħu. Ara
kif tidu jgħidili.
Et inti klesin, et inti klesin l-lum. So, di basically wara l-qoddis ta' sibti lejt, noħorġu barra fit-toroq tal-birgu namlu balla storbju biex niċċelebraw li Kristu qam. Pero hemm naqa' dark background biha di. Għax fin 1930s kien hemm wieħed miskin kien jgħidulu l-begigga l-birgu, kellu moza. U gidem tifel u sibti lejt il-pulizija ġew ħadulu l-begigga. Ovvjament in-nies tal-birgu sinjalli aħna kollha kattoliċi deċidejna li nagħmlu tradizzjoni miskin naqdu miegħu għax ħadulu.
So il-begigga l-moza.
Le, il-begigga l-persuna minn għandu l-moza, imma ġast ħaduilu l-begigga għax ħadulu l-moza l-pulizija. U hija tradizzjoni ta' aktar minn 100 sena basically bullying.
Imma stenna naqra, jien xorta ma fimx ta'. Il-begigga huwa dan li kellu l-moza. Imma ħadulu l-begigga.
Eżatt.
Allura l-begigga x'tiġi?
Le, l-begigga hija meta aħna noħorġu noqogħdu nifirħu li ħadwilu.
L-avveniment jismu l-begigga.
Qed ħossok iktar hekk kulturata s-sabija di.
Le, ta. Ma mlitlix differenza la sirt nafxini.
I mean, inti għattejtek għax qatt ma kont f'waħda. Kull minn mar il-begigga dejjem qal ma kull sena tkun terġa' trid mur il-begigga. Inti trust me on this one. Trust me. Ħalli
fidejk. Jiena li għaddit tista' tkun kollox, eżempju dal-weekend, jien long weekend ħanamel begigga.
Le.
U nagħmilha kif irrid jien.
Issa mbagħad tibżax ngħidlek jien kif tagħmel għall-begigga tieni ċans. The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe. Issa taf x'inhi hija l-begigga. Din waħda minn daw l-affarijiet li trid tkun qishek involuta fiha sewwa biex da.
Eh.
U Steph hemm diska tip what goes like ħadu ilu il-begigga, ħadu ilu. Kan taħħa titħol fija, għanzi għan nżillek ta. Ej.
N-bisserjeta.
Ej, mux
int vera.
Mux int taf skanta, ej. ħadu ilu.
Di, mux kant, di. Għarajt, ej. Għarajt, għarajt.
ħadu ilu il-begigga, ħadu ilu. ħadu ilu. Happy Easter!
The Drive Vibe with Steph and Lorenzo. Vibe.